Taču klausieties politologos un tulkojiet to, ko ir politologs. Politologs Rajevskis sēdēja pie blakus galdiņa, kad mēs sarunājāmies ar Andru Piebalgu. Līdz ar to ticiet viņa vārdiem.
Kad jūs runājaties ar Andru Piebalgu pie galdiņa, es nesapratu īsti to.
Nu, tad, kad piekdien parādījās informācija par Piebalgu, tad pēc tam politologs Rajevskis bija ļoti kompetents, jo viņš bija gandrīz vai klāt, viņš bija pie blakus galdiņa.
Ko jūs īsti ar Piebalgu runājāt? Tad tā bija jūsu ideja, ka Piebalgam jāpaziņo, ka viņš kandidē vai kā? Kas īsti? Un ir arī runa par ārkārtas kongresu. Jums arī ir tiesības rosināt šādu ārkārtas kongresu saukšanu vai jūs?
Bet Piebalga kungs, es tomēr arī respektēju viņu. Viņš ir pret ārkārtas kongresu saukšanu. Mums bija saruna,
ka ja būs, tad jau viņš arī tur kandidēs.
Mums bija saruna par vienotības nākotnē, nevienreiz vienas publiski viņu saukus kā potenciālo pēcteci. Un bija ļoti svarīgi precizēt, un pēc tās visas negācijas, kas šobrīd ir, vai viņš joprojām ir gatavs, un es ļoti gandarītu, ka viņš piekrīt, un mēs tā tad pārmājām. Mēs pārnājam šo jautājumu plašāk. Mm-hmm.
Bet tad viņš arī pusdienas, teica, ka būs
gatavs
pusdienas
bija pēc manas iniciatīvas. Tā kā lasiet Rajevski.